Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 3 кастрычніка.
Рэжым Лукашэнкі не ў курсе, што ён сам павінен быць зацікаўлены ў вызваленні палітвязняў.
Насамрэч, гэта вы павінны быць зацікаўлены ў тым, каб сапраўды да вас звярталіся знешнія сілы, замежныя палітыкі.
Дынама Мінск гуляе ў лізе канферэнцыі, і гэта вялікая падзея для беларускага футбола.
Не магу сказаць, што мяне прям очень радуюць і вдохновляюць паражэння каманды. Не магу сказаць, што я в восторге от каких-то удачных дзейсцей.
Сталеем як еўрапейцы. Як гэта?
Я, напрыклад, вельмі шмат бачу людзей вось такіх 65+ у тых жа кавярнях. Вось яны сядзяць там, п'юць каву, п'юць віно, размаўляюць, жартуюць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Учора споўнілася 600 дзён з моманту, як родныя Мікалая Статкевіча не атрымлівалі ад яго навінаў. Каб назваць сітуацыю, калі зняволенага пазбаўляюць магчымасці нават ліставацца з роднымі, у міжнародным праве існуе спецыяльны тэрмін – рэжым інкамунікада.
Пытанне вызвалення палітвязняў ніколі не сыходзіла з парадку дня для беларускіх дымсілаў, але падыходы да яго вырашэння адрозніваюцца.
Звесці дыскусіі на гэты конт можна да простага пытання. Ці могуць беларускія дым-сілы дазволіць сябе весці перамовы з рэжымам Александра Лукашэнкі, каб дабіцца вызвалення людзей?
Відавочна адно, без удзелу міжнароднай супольнасці вырашыць гэтае пытанне будзе складана, таму дым-сілам трэба кааперавацца і знаходзіць агульнае вырашэнне праблемы і трансліраваць замежным партнёрам нейкае агульнае бачанне. Але бачанні адрозніваюцца, кажа кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі.
Свой падыход Кавалеўскі патлумачыў рэдактару Еўрарадыё з Дмітрым Лукашуком.
Літаральна учора быў адразу дзве дыскусіі па тэме палітычных зняволеных. Адзін з іх праводзілі праваабаронцы і асацыяцыя сем'яў былых палітзняволеных, здаецца, так яна называецца. І другое мерапрыемства праводзілася Святлана Ціхановская кабінетам. І вось там мне трохі здзівіла пазіцыя, якая была заяўленая ад офіса, што падыходзіць да праблемы палітычных зняволеных у Беларусі трэба па наступнай формуле. Спачатку спыняюцца рэпрэсіі, спыняюцца любы судовыя працэсы супраць палітзняволеных, і толькі пасля пачынаецца вызваленне палітычных зняволеных. Мне здаецца, што эта формула, яна недасканалая, ну, яна не абмяркоўвалася, па-першае, яна недасканалая, то бок незразумела, якім чынам настойваць на менавіта такой формуле, а што калі рэжым адмовіцца спыняць рэпрэсіі, але працягне выпускаць палітзняволеных, нам адмаўляцца ад іх і адпраўляць іх назад турмы. Ну, карацей, вельмі такая непрадуманая, на мой погляд, формула, трэба было б ўсё ж такі больш кансультавацца з тымі, хто займаецца гэтай тэмай пастаянна, для таго, каб не пасылаць такіх супярэчлівых сігналаў для рэжыма.
Звычайна, калі гаворка ідзе пра перамовы з Лукашэнкам, праціўнікі гэтай стратэгіі апялююць да аднаго галоўнага простага аргумента – адных выпусціць, іншых пасадзіць. Што на гэты аргумент Дмітра Лукашука адказвае Валер Кавалеўскі.
Тут, я так разумею, можа быць, паўплывалі размовы наконт таго, што рэпрэсіі то не спыняюцца, людзі выходзяць, а на іх месца тут жа трапляюць іншыя, якіх судзяць па тых жа палітычных матывах. Ну і маўляў, што трэба спыняць рэпрэсіі, гэта вельмі важна, без гэтага вызваленне, канешне, важнае для тых людзей, якія выходзяць, але для самаго працэса, ну, как бы губляе сэнс, бо на месца адных прыходзяць іншыя.
Я згоден, што для самого працэса это выглядае кепска, але мы ж тут змагаемся не толькі за сам працэс, а мы змагаемся і за канкрэтныя лёсы канкрэтных людзей. І калі ёсць магчымасць вызваляць людзей сёння і зараз, разумеючы, што гэта магчыма не паўплывае на рэпрэсіі, то трэба карыстацца гэтай магчымасцю і ўсё ж такі выцягваць людзей з турмаў тады, калі ёсць для гэта магчымасць. То бок гэта тая сітуацыя, як калі можна ўсё скласці ў адзін пакет і сказаць, мы вырашаем гэтую праблему пакетна, там ад таго, каб спыніць рэпрэсіі, да ўвогуле правядзення вольных выбараў. але ці рэалістычна нам разлічваць на тое, што мы зможам пакетна вырашыць усю сітуацыю, увесь кантэкст яго памяняць з мінуса на плюс і пажадана за адзін дзень. Я думаю, што это нерэалістычныя разлікі, таму трэба падыходзіць часам сегментіраваць, разбіваць праблему на падпраблемы і працаваць менавіта там, дзе мы можам зрабіць нейкія змены. Тым больш, што мы разумеем, што само вызваленне палітычных зняволеных ці то з гэтай шырокай масы палітзняволеных, ці з асаблівага спісу гэта, яно ідзе на карысць, перш за ўсё, грамадству беларускаму, унутранай сітуацыі. Гэта таксама дадае нейкіх сіл, дадае надзеі на тое, што ўсё ж такі мы можам вызваляць беларусаў, што самыя беларусы могуць вызваляць беларусаў, што гэта не абавязкова павінны быць нейкія знешнія сілы, якія ўмешваюцца там і прымушаюць Лукашэнка ці іншых людзей з рэжыма ісці на такія крокі. Беларусы павінны вызваляць беларусаў, бо это ўнутры беларуская праблема найперш. Але это таксама закранае і тэму палітычнага дыялога паміж дэмакратычным рухам і рэжымам. Таксама мне здзіўляе тое, што зараз такое ёсць непаразуменне, там нам трэба размаўляць з рэжымам, ці не трэба. Гэтай дыскусіі, у прынцыпе, ніколі не было. Ад пачатку ўнутрыпалітычнага крызісу ў Беларусі заўсёды была стаўка на тое, што мы павінны размаўляць з рэжымам, толькі праз дыялог, толькі праз нейкія дамоўленасці і магчыма праз нейкія кампрамісы мы зможам вырашыць ўнутрыпалітычны крызіс у Беларусі. На сённяшні дзень я чую зараз некаторыя такія меркаванні, што не, гэта немагчыма, яны недакранальныя, мы не можам падыходзіць да гэтых людзей з нейкімі прапановамі, з нейкімі размовамі. Даруйце, нават па пытанні палітычных зняволеных размаўляюць з Расіяй. У Расіі той самай працуе паўнавартасны дыпламатычны корпус з краін Захаду. У іх ёсць гэты дыялог, у іх ёсць гэтая размова. І мы таксама не можам адмаўляцца ад таго, каб шукаць магчымыя варыянты для вывучэння пазіцыі адно аднаго. А чаго хоча рэжым? Якія саступкі яны чакаюць з боку беларускіх дэмакратычных сіл ці з боку Захаду для таго, каб вызваляць людзей, каб ісці на іншыя крокі па вырашэнню гэтага ўнутрыпалітычнага крызісу. І тут я таксама хацеў бы перайсці да іншага падпытання. Гэта датычна таго, хто можа быць перамоўца з таго боку. Бо літаральна на гэтым тыдні, я так разумею, з вашым удзелам таксама былі пэўныя кантакты і размовы з тым самым Воскресенскім. Ўсё ж такі, я думаю, з нашага боку павінна быць пэўнае разуменне, з кім мы размаўляем, якія ёсць паўнамоцтвы, ці паслядоўны чалавек, ці ён насамрэч паводзіць сябе адказна, і ці ён не транслюе проста асабістае меркаванне. Бо мы можам патрапіць у сітуацыю, калі Воскресенскі, ну, літаральна выказвае проста сваё асабістае меркаванне, а мы ім чамусьці кіруемся.
Якое, як ён сказаў, там, якое дзіўным чынам супадае з меркаваннем Лукашэнкі, якое гучыць троху пазней.
Ну, мне здаецца, што гэта такі лёгкі флірт з боку Воскресенскага, яго трэба таксама трохі прыстішыць, і размаўляць адказна на тэмы, якія тычацца лёсаў жыццяў людзей.
То есть вы зараз пра тое, што калі размаўляць, то гэта не Воскресенскі і не медіатар новага пакалення Пратасевіч.
Ну, я думаю, што трэба пацверджанне іх паўнамоцтваў на вядзенне такіх размоў найперш. І што яны не несуць ад сябяціну, і што яны не прадстаўляюць самых сябе, якім бы чынам там дзіўным не супадала іх меркаванне з урадавым меркаваннем. Все ж таки важно, каб было разумение, что с того боку сидять люди с пэвными паўнамоцтвами абмярковывают такие проблемы.
Можна по-розному ставіцца там да Воскресенскага, да таго, наколькі ён на што ўплывае, не ўплывае, і дзе ў яго там флірт з рэжымам, дзе сапраўды ён прамаўляе канкрэтна тэзы, якія яму даручылі агучыць, маючы вот на ўвазе такія магчымасці выхада на дэмакратычныя сілы. Але вот калі браць апошнюю вот гэтую сітуацыю яго размовы з Леонідам Судаленка, там ёсць адзін момант. Калі ён кажа, зараз ніякіх вызваленняў не прыдбачыцца, не разглядаецца, таму што вось мы зрабілі, вот мы, але быў працэс, былі вызваленыя людзі і чакалі плюшак ад Захаду. Ні адна з вамі, ні ад Дэмсіл, ні ад Ціхановскай з Латушкам, ад Захаду. Яны чакалі плюшак, плюшак не прыйшло. А ўвогуле, хай та самая Сікорскі прыязджае, И как бы вот с подарком, не просто так, не с пустыми руками, и там тады почему-то пытание вырашится и так далее. То есть, коли плюшек нема, коли Захад не реагуя, сапраўды можно как бы чакать, что этот процесс спынится зараз.
Я не думаю, что ён павінен спыніцца, таму што сітуацыя, гэты статус-кво, які склаўся на сённяшні дзень у Беларусі, той стан рэчаў, які мы бачым ужо некалькі гадоў, фактычна незменным, то бок працяг рэпрэсій, такое заціскані гаек, людзі знаходзяцца ў турмах, ён непажаданы для рэжыма, асабліва на пярэдадні выбараў. І можна па-рознаму інтэрпрэтаваць, разумець вызваленне людзей, вось гэтыя апошнія 115 чалавек, якія былі вызваленыя, можна разумець гэтую сітуацыю па-рознаму. Але калі казаць пра неабходнасць у зменах у сітуацыі, ўсё ж такі патрэба ў гэтым ёсць і ў беларускага грамадства, ёсць і ў рэжыма таксама. Бо гэтая сітуацыя, яна ну, не можа працягвацца без конца. Каб такая колькасць людзей знаходзілася ў турмах, абсолютна беспадстаўна. І па пытаннях, якія ёсць, абсолютная большасць беларусаў, у тым ліку і тыя людзі, якія адносяць сябе да лаялістаў рэжыма, яны ўсё ж такі разглядаюць гэтую сітуацыю як непрымальнай, што столькі невінных людзей сядзяць у турмах. І Лукашэнку трэба абавязкова вырашаць нейкім чынам гэтую праблему. Ёсць таксама і пытанне таго, што самыя рэпрэсіі, іх працяг ці іх спыненне, ці палітычныя зняволеныя, гэта таксама нейкі аргумент у дыялозе з Крамлём. То бок, калі Лукашэнка выпускае палітычных зняволеных, ці ён не спрабуе паслаць нейкі пасыл Крамлю пра тое, што сітуацыя мяняецца, мы хацелі б вырашыць унутраныя праблемы, мы хацелі б некім чынам паўплываць на палітыку краін Захаду, што датычыцца Беларусі, і вам трэба гэта прыняць. І ў гэтым сэнсе, калі мы кажам увогуле пра сукупнасць усіх гэтых меркаванняў, то хто да каго павінен хадзіць з плюшкамі, з падарункамі? Чаму Сікорскі павінен ехаць з некімі падарункамі да Лукашэнкі, каб яго заахвоціць рабіць тое, што ў інтарэсах самого Лукашэнкі? То бок я бачу спробу Воскресенска прадаць нейкую тэму, якая насамрэч вы павінны за гэта заплаціць, за тое, каб гэты працэс працягваўся і каб гэта нейкім чынам успрымалася становча з боку, каб, ну, допустим, калі мы кажам пра санкцыйны ціск, калі вы хочаце, каб гэтыя санкцыі здымаліся, каб разглядалася пытанне нават аб зняці санкцый, то трэба працягваць працэс вызвалення палітычных зняволеных. Трэба думаць пра тое, каб спыняць рэпрэсіі ці мяняць іх прыроду, гэтых рэпрэсій, каб людзі так не цярпелі, як не цярпяць зараз. Таму я б тут памяняў гэты стол, развернулі яго на 180 градусаў, што насамрэч гэта вы павінны быць зацікаўлены ў тым, каб сапраўды да вас звярталіся знешнія сілы, замежныя палітыкі, ці то Радак Сікорскі, ці якія-небудзь іншыя фігуры з еўрапейскіх ці краін, ці Злучаных Штатаў з гэтымі заклікамі. Вам трэба гэтыя плюсікі ў карму. У вас іх вельмі-вельмі не хапае. У вас востры дэфіцыт гэта.
Гэта быў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі. Ён патлумачыў, у чым разыходзяцца яго погляды на пытанне вызвалення палітвязняў з поглядамі, якія транслюе офіс Святланы Ціхановскай.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум. Дынама Мінск гуляе ў лізе канферэнцыі, і гэта вялікая падзея для беларускага футбола.
Не магу сказаць, што мяне прям очень радуюць і вдохновляюць паражэнне каманды. І не магу сказаць, што я в восторге от каких-то удачных дзейсцей.
Сталеем як еўрапейцы. Як гэта?
Я, напрыклад, вельмі шмат бачу людзей вось такіх 65 плюс у тых жа кавярнях. Вось яны сядзяць там, п'юць каву, п'юць віно, размаўляюць, жартуюць.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. У беларускай хакейнай экстралізе ў «Дынамо Маладзечная» 9-я перамога запар. На гэты раз была абыграная «Ліда» 2-0. «Дынамо Маладзечная» лідыруе з 18 ачкамі. Хакейная мінская «Динамо» – лідер КХЛ по гульні у меншасці. У 34 таких випадках було пропущено тільки 2 шайби. Нейтралізація більшості суперника склала більш за 94%, а ось по гульні у більшості зубри тільки 7. У футбольній лізі чемпіона «Реал» сенсаційно проіграв у гостях «Лілю» 0-1. Мадридці не проігравали со студеня. Їх серія склала 36 матчів. Белорусские биатлонисты не готовы до вертания на Кубок Свету. Будем вельми шмат проигрывать за змазки и лыж. Такое меркование у эфира Держ-телеканала выказала биатлонистка Ганна Соло. Белорусский биатлон находится под санкциями уже третий год. Национальная сборная вымушена выступать альбо на родиме, альбо у России. Белорусский фигурист Георгий Козловский выказался про период изоляции айчинного спорту. Его задовольвают умовы для тренировок у училища Олимпийского резерва у Минску. Не хапая старта у разностайности у тренировочном процессе. Нас редко наведывают некие замежные специалисты, тому мы тренируемся амаль заусёды по одной и той же методице, каже спортсмен. Гэта были новины спорту. Заставайтеся на Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Белорусский клуб «Динамо Минск» будет гулять супрот шотландского клуба «Харца» у Азербайджане. Это старт команды у третьем по значности футбольном турнире Европы – Лизе конференции.
В гульне Лиги конференции с уделом Минского «Динамо» у живым эфиры собирается показывать телеканал СТБ. Это будет пиратская трансляция, бо на официальном сайте УЕФА указаны инший вещальник на территории Беларуси – онлайн-кинотеатр «Ока». Однако Мининформ заблоковал его 2 дни тому.
Дарэчы, беларусы ў Польшу змогуць паглядзець на выступ «Динамо» нажыва. Яны ўжо раскупаюць квіткі на матч з польскай лігай, які пройдзе 7 лістапада ў Варшаве.
Але тут меркаванні разыходзяцца. Хтосьці плануе ісці на стадыён, каб заўзець за «Динамо», а хтосьці плануе ісці на стадыён, каб заўзець супраць «Динамо».
А хтосьці пакуль не вызначыўся і проста на ўсялякі выпадак ідзе на «Динамо».
Мы папрасілі блогера, вядоўцу канала «Чеснок» Ярослава Пісарэнку распавесці пра тое, што ўвогуле асаблівага ў тым, что «Динамо Минск» вышел у некую там лигу конференций. И чему все про это говорят?
Ну а додатково спытали, ти пойди Писаренко заузеть за «Динамо», ти супрать его. Отказ вас сдивить.
Ну давайте я объясню тогда по иерархии европейских турниров. В целом есть Лига чемпионов, есть Лига Европы, есть Лига конференций. То есть Лига конференций – это третий по силе и по значимости европейский турнир в собственно, в Европе, да. Почему это важно для клубов типа «Динамо» и в том числе для «Динамо»? Потому что сейчас в Еврокубках выступает, ну, получается, что уже гораздо больше команд, то есть больше количества клубов есть шансы, возможности выйти, ну, если не в Лигу Европы, то хотя бы в Лигу конференций. И если для, возможно, каких-то европейских клубов, там, условно, для команда из Англии, участие в Лиге конференции, это, может, не самая важная история, то для «Динамо» она очень важная просто за счет того, что это возможность заработать деньги. То есть говорили о том, что бюджет «Динамо» составляет порядка 2 миллионов долларов на сезон. Выход в Лигу конференции уже гарантировал клубу, по-моему, около 4 миллионов долларов призовых. То есть, понимаете, да, это уже 2 года, ну, бюджет на 2 года для клуба. Это очень серьезные, существенные деньги. Вот, плюс, ну, не знаю, лично для меня, почему кажется, что это важно для Минского «Динамо», потому что в целом в медиа-эфире, скажем так, в белорусском футболе очень часто возникали вопросы, почему бы там белорусской команде не участвовать в российской премьер-лиге. То есть главный аргумент против был, это что, в общем-то, белорусский футбол тогда, ну, как минимум, клубный белорусский футбол попадет под те же санкции, что и российский. Но, как бы говорилось, да какая разница, все равно и так команды не играют, не могут пробиться белорусские команды в плей-офф, ну, не в плей-офф, а в основную сетку европейских турниров. И тут «Динамо» это сделать смогло, по-моему, 6 лет, да, они участвовали белорусские команды в Еврокубках. И это такой важный ход, потому что, ну, наверное, сейчас эти разговоры о том, что там надо объединяться с Россией, в том числе и в футболе, станут как минимум потише, потому что есть сильный аргумент, что вот, ну, Динамо все-таки играет в Еврокубках, и это приносит клубу там серьезную прибыль, ну, и, в общем-то, может стать для команды трамплином. То есть, опять-таки, под лигу конференции можно подписать более серьезных новичков, каких-то легионеров и так далее. Ну, и это в целом, конечно же, статусно, так или иначе.
А вы будете заузеть за Динамо? Ці будете супраць их? Вот з уліком того, что там усе кажуть, что это такий клуб силовиков. Як до этого ставиться?
Для меня это очень сложный вопрос, потому что я очень много думал на эту тему, там, болеть за, либо болеть против, либо как вообще себя вести. У меня к Динамо достаточно равнодушное отношение, я скажу так. И не могу сказать, что меня прям очень радует и вдохновляют поражения команды. И не могу сказать, что я в восторге от каких-то удачных действий, хотя, ну, там, признаюсь честно, когда смотрел какие-то либо матчи, либо отрезки, ну, вот, в квалификации. В целом, ну, прикольно, что появляется, несмотря на то, что такая в белорусском футболе сейчас ситуация, появляются какие-то новые имена, о них совершенно ничего не известно, но ты смотришь, там, вот прикольный там футболист, вот недавно относительно из Минского «Динамо» уехал вот Владислав Морозов в чемпионат Португалии. Да, он пока не сильно играет, но тем не менее это, ну, как бы классный мув для молодого парня поиграть в Европе. Ну, хотя бы шанс появляется хоть как-то там о себе заявить. А получится, не получится, это уже другой вопрос. Но я думаю, что это в том числе шанс для молодых белорусских футболистов уехать из чемпионата Беларуси в Европу и вырасти в более классного и там перспективного футболиста. То есть я не знаю, ну, то есть у меня нету каких-то крайних эмоций по отношению к Динамо, либо там ненависть, либо там какое-то счастье и эйфория. Наверное, ну, достаточно нейтрально.
А Ярослав, ось у мене колега спитала сьогодні, а де Бате, чому кажуть про Динамо? Ось як змінився ландшафт цього білоруського футболу за опошні гади?
Бате – это сейчас, к сожалению, середняк белорусского футбола, не больше. То есть команда уже, ну, то есть я когда смотрю на результаты матчей и на, ну, просто в целом на какие-то нарезки игровые, ну, это уже не тот Бате. Мы уже должны привыкнуть к новой реальности, где нету той команды, того, знаете, как говорят, крепкого еврокубкового бойца, его уже больше нет. Те футболисты, вот, например, недавно был финал Кубка Казахстана, и вот там, например, играет Игорь Стасевич, Николай Сигневич, люди, которые в свое время были, ну, Стасевич так точно важным человеком для Бате, и наверняка он мог бы поиграть сейчас, но он по причине того, что министр спорта не разрешает вот этим двум играть в Беларуси, они не могут там выступать. То есть Бате, я думаю, что Бате все. Ну и как минимум в ближайшее время этот клуб не то что в Еврокубках, он в Беларуси не будет на лидирующих каких-то ролях. Он просто не позволит. Поэтому сейчас мы о Бате не говорим как о топ-клубе белорусском. Только история, да, но в настоящем это середняк чемпионата Беларуси. Ну, может, чуть-чуть выше.
Ну і скажіть, ще ви набули вже ніякі квитки на Динамо, чи поїдете заузяти на матч Динамо Легія, чи ще на які?
Ні. Мені все пропонують купити білети на ці ігри, ну, ігру з Легії, як мінімум. Но поки у мене от є відчуття, що я взагалі не дуже хочу туди йти, тому що йти туди ради классного футбола, ну, наверное, нет. Это, ну, там, не сказать, что какой-то супер будет выдающийся матч. Идти ради того, чтобы посмотреть, как там будут издеваться над Динамо там местные белорусы, которые пойдут на эту игру, и которые, ну, я так понимаю, собираются идти в достаточно большом количестве. Ну, наверное, тоже у меня как-то это, не могу сказать, что вызывает супер большие эмоции. То есть я, скорее всего, я не пойду на этот матч просто. Угу. Вот. Более подробно расскажу в выпусках, почему я так решил. В выпусках, ну, только когда я чеснок. Вот. А так, ну, в общем, посмотрим, что там будет с «Динамо». Я пока сложно вообще сказать, но тут еще очень важный момент. Я не очень понимаю, как «Динамо» собирается играть в Еврокубке и сочетать это с выступлением в чемпионате Беларуси, потому что здесь очень важно сказать, что для «Динамо» важно и победить в чемпионате Беларуси для того, чтобы пойти по вот этому чемпионскому пути, ну, наиболее простому в Еврокубке. То есть, когда ты в статусе чемпиона выходишь там, в квалификацию Лиги чемпионов, ну, тебе достается самый там простой жребий, ну, из тех, что возможно. Поэтому для «Динамо» важно победить в чемпионате Беларуси, а это будет сделать, на самом деле, достаточно непросто, потому что все матчи выездные, соответственно, команда проводит на выезде. Невозможно вылететь из Минска в аэропорту, то есть это нужно какие-то более сложные мувы проделывать. А домашние игры играть вообще в Азербайджане, это тоже очень далеко. И поэтому вся осень будет в очень далеких разъездах, разлетах. Ну, и сейчас уже там «Динамо» отстает по количеству сыгранных матчей, то есть будут переносить матчи. И, ну, пока мне трудновато представить, как просто они впихнут все игры, которые должны сыграть за вот эту осень в какой-то более-менее удобный календарь. Ну, поэтому тут будет очень интересно, в общем, посмотреть, как все с этим будут справляться.
Гэта быў Яраслаў Пісарэнка, блогер і вядоўца канала «Чеснок». Ён распавёў Еўрарадыю, чаму ўсе вакол гавораць пра матч «Дынама-Мінск» у лізе канферэнцый і чаму сам ён не пойдзе глядзець на гульню мінскага клуба ў Польшчы.
Каротка, каб не заўзець ні за яго, ні супраць яго.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме «Еўразум».
Сталеем як еўрапейцы. Як гэта?
Я, напрыклад, вельмі шмат бачу людзей вось такіх 65 плюс у тых жа кавярнях. Вось яны сядзяць там, п'юць каву, п'юць віно, размаўляюць, жартуюць.
Сустрэнемся пасля навіны ў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Нядаўна ўз'яднаны гурт «Оазіс» абвясціў аб правядзенні яшчэ 4 канцэртаў у рамках рэюніан-тура з фенаменальнага попыту. Калектыў выступіць у Таронта, Іст Рэзерфардзе, Лос-Анджэлесе і Мехіка. Гурт паведаміў гэтую навіну на сваёй афіцыйнай старонцы ў Інстаграм. Білеты паступяць у продаж ужо 4 кастрычніка. Аўтар хора, «Каралеў крыку» і іншых вядомых серыялаў Раян Мёрфі намякае на тое, што 13-ты сезон амерыканскай гісторыі жахаў выйдзе зусім хутка. Яго цытата выклікала бурныя абмеркаванні сярод фанатаў. У папулярнага серыяла няма пацверджанага складу акцёраў, але Раян справакаваў чуткі, сказаўшы пра 2 найбуйнейшыя зоркі шоу. Калі рэжысёра спыталі пра новы сезон і тое, калі ён можа выйсці, той адказаў: «Ведаеце, гэта цікавае пытанне. Я размаўляў пра гэта з Сарай Полсон і Эваном Пітэрсам на днях, так што, магчыма, раней, чым вы думаеце». Сімона Эшлі пацвердзіла сваё вяртанне ў 4-м сезоне «Брыджэртонаў». Пра гэта яна паведаміла прыхільнікам пасля таго, як яе імя не было ў спісе акцёраў новага сезона. Часопіс «Гламур» узяў вялікае інтэрв'ю ў 29-гадовай зоркі. «Я ведаю, што вяртаюся ў праект, але гэта ўсё, што я магу вам сказаць. Я люблю гэтае шоу, і чым больш я магу быць яго часткай, тым лепш». Яны былі вельмі ветлівыя, падладжваючыся пад мой графік, падзялілася Эшлі. Аднак некаторыя акцёры ўсё ж такі пакідаюць шоу, што не па душе фанатам. Сярод іх Джэсіка Мэтсон, якая выконвала ролю зладзюгі прыгажуні Крысіды Каўпер. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
А цяпер пагаворым пра тое, што датычыцца нас усіх, пра сталенне.
Ну так, абсолютно ўсіх мы не маладзеем. Сталы век пачынаецца ад 65 гадоў. І паводле дадзеных беларускага нацыянальнага статыстычнага камітэту, сталых людзей у Беларусі больш за 1,5 мільёна.
Здаецца, прычым тут гендэрнае пытанне. Гендэрная даследчыца Ірына Сідорская звяртае ўвагу на розніцу ў працягласці жыцця мужчын і жанчын. У Беларусі яна вельмі вялікая.
Учора мы распавядалі вам пра мужчынскую дэпрэсію і прасілі вас звярнуць увагу на стан сваіх блізкіх. А сёння Ірына Сідорская распавядзе, на што яшчэ варта звярнуць увагу мужчынам, каб жыць як мага долей. І мы моцна ім гэтага жадаем.
І вось Белстат даў інфармацыю пра тое, што сярод людзей сталага веку дзве траціны гэта жанчыны. Ну, значыць, на аднаго мужчыну сталага веку прыходзіцца дзве жанчыны сталага веку. Ну і тут пытанне, а чаму так? Вось чаму такая як бы відавочная розніца ў сярэдняй працягласці жыцця мужчын і жанчын. І я думаю, тут, ну, таксама большая частка нашай аўдыторыі ведае, што яна ў Беларусі афіцыйна 10 гадоў розніца паміж сярэдняй працягласцю жыцця мужчын і жанчын. Гэта ненармальна высокая розніца. Вось сусветная арганізацыя аховы здароўя, яна лічыць, што нармальнай розніцай зараз з'яўляецца 5 гадоў на карысць жанчын. І гэтая розніца, яна абумоўлена і біялагічнымі прычынамі. Ну, напрыклад, вось у жанчын па-іншаму працуе эндакрынная сістэма. Наогул жаночы арганізм такі больш гнуткі і больш прыстасаваны да вось змянення ў свеце. Але значную ролю адыгрываюць і сацыяльныя фактары. Ну, вось, напрыклад, мужчыны значна больш рэдка, чым жанчыны звяртаюцца да дактароў. Вось калі я, напрыклад, вяла курс па гендэру ў сваіх студэнтаў, я ім нават прапанавала, вось зайдзіце ў паліклініку, у звычайную паліклініку і паглядзіце, хто там прывалюе сярод пацыентаў, вось хто сядзіць у гэтых чэргах. І, ну, мы былі ўсе ў паліклініках і ведаем, што там на самой справе значна больш жанчын, чым мужчын. Но гэта ж не таму, што мужчыны не хварэюць. Мужчыны таксама хварэюць, але вось гэтыя гендэрныя стэрэатыпы пра тое, што мужчына як быццам бы не павінен хварэць, не павінен там гаварыць пра тое, што ў яго нейкія там праблемы, што вось ён як бы павінен цярпець. Гэта таксама, ну, як бы мае свой уплыў. А потым, калі мужчына нават, вось гэта даследчыкі заўважылі, што нават калі мужчына ўжо дайшоў да ўрача і яму выпісалі там нейкае лячэнне, мужчыны, на жаль, менш старанна і менш адказна выконваюць. Вось гэтае лячэнне, гэтае, значыць, прадпісанні, якія ўрачы ім далі. Вось гэта адна прычына, таму што мужчыны не займаюцца прафілактыкай, наогул менш дбаюць пра сваё здароўе. Другая прычына – гэта ўсе шкодныя звычкі, якія датычаць курэння, злоўжывання алкаголем, мінімальнай фізічнай актыўнасці, там пераяданні і гэтак далей. Ну, вы ж ведаеце, у нас жа вялікія праблемы і злоўжываннем алкаголю перш за ўсё. Таксама цікава, што як бы новых лічбаў нам ужо дзяржава, здаецца, ўжо гадоў, можа, нават 5 не дае. Вось апошнія лічбы, якія ёсць по злоўжыванню алкаголем, гэта за 2019 год. І тады было, што мужчыны, кожны беларускі мужчына у сярэднім ужывае у пераліку на чысты спірт 18 літраў. Вы разумееце, якая гэта, ну, вялікая як бы лічба. А кожная беларуская жанчына усяго 5,5. Ну, вось такая розніца, а гэта тое, што перш за ўсё ўплывае на сардэчна-сасудзістыя захворванні. Вось менавіта сардэчна-сасудзістыя захворванні гэта першае, ну, вось першае, чаму паміраюць заучасна беларусы і беларускі. І вось гэта ўсё, перш за ўсё, датычыцца мужчын. Вось гэтыя сацыяльныя фактары б'юць па таму, што мужчыны жывуць значна менш, чым жанчыны. І вось тут я яшчэ хачу прывесці такую цікавую, мне здаецца, лічбу. Вось мы як бы гаворым пра гендерную роўнасць, і ў кагосьці можа скласціся ўяўленне, што толькі жанчыны выйграюць ад гендернай роўнасці. Але гэта не так. На самой справе і мужчыны выйграюць ад гендернай роўнасці. І калі мы возьмем краіны, якія наперадзе па вось паказчыка гендернай роўнасці, якія ўзначальваюць усякія рэйтынгі, то на першым месцы ўжо там больш за 10 гадоў Ісландыя. І вось там розніца паміж сярэдняй працягласцю жыцця мужчын і жанчын 3 гады. 3 гады. А ў нас 10. А вось скандынаўскія краіны, у якіх таксама ўсё добра з гендернай роўнасцю, там каля 5 гадоў. Вось тое, што якраз арганізацыя аховы здароўя лічыць як бы нармальным. Таму вось калі нават мы называем толькі вось гэтую лічбу пра тое, што мужчыны ў Беларусі жывуць прыкладна на 10 гадоў менш за жанчын, ну гэта ўжо паказвае, што не такое ж добрае становішча ў беларускіх мужчын і, ну, вялікую цану яны плацяць за той патрыархат і аўтарытарызм, які ёсць зараз у Беларусі.
У Беларусі, як і ў іншых еўрапейскіх краінах, насельніцтва сталее, але ёсць вялікая розніца ў тым, як жывуць сталыя людзі ў Беларусі і ў большасці краін ў ЕС.
Рэдактар Еўрарадыё Дмітрый Лукашук працягвае абмяркоўваць тэму сталення з гендернай даследчыцай Ірынай Сідорскай.
У еўрапейскіх краінах робіцца ўсё, каб гэтыя людзі сталага веку заставаліся актыўнымі, каб яны былі інтэграваны ў грамадства, каб яны адчувалі сябе патрэбнымі і каб яны, ну, на самой справе былі вось гэтымі суб'ектамі, якія жывуць, ну, жывуць годна, жывуць у адпаведнасці, значыць, са сваім досведам, са сваімі набытымі кампетэнцыямі і гэтак далей. А ў нас людзі ў 65 гадоў старэйшыя, у лепшым выпадку аб'екты клопату. Гэта тыя, значыць, пра каго трэба клапаціцца. А так, са старэлым, людзям сталага веку трэба дапамагаць, але яны павінны перш за ўсё заставацца самастойнымі людзьмі, як на мага доўгі перыяд. Яны павінны заставацца суб'ектамі. Ну і нават у Польшы мы бачым жа зусім іншы як бы стан рэчаў у людзей сталага веку. Я, напрыклад, вельмі шмат бачу людзей вось такіх 65+ у тых жа кавярнях. Вось яны сядзяць там, п'юць каву, п'юць віно, размаўляюць, жартуюць. Я нават бачу даволі шмат, ну, вось таких па аднаму чалавеку прыходзяць, сядзяць, глядзяць на людзей, як бы там, можа, штосьці чытаюць. Здаецца, у Беларусі я такога вельмі мала бачыла. Калі там людзі вось за 65+ прыходзяць у кавярню, так як бы ўсе на іх глядзяць. Таксама бачым вось колькі, напрыклад, у Варшаве гэтых самых турыстаў, і, здаецца, група 65+, гэта галоўная мэтавая аўдыторыя тых, хто падарожнічае, таму што зразумела, ну, у маладых людзей там у іх сямейныя абавязкі, яны павінны працаваць, у іх не так шмат грошаў, а перш за ўсё сярод вось тых, хто вандруе, гэта менавіта вось людзі сталага веку. І зразумела, што ў Беларусі, ну, гэта зусім не так, на жаль.
Ну, вось да, вот мы кажам пра актыўнасць людзей, а актыўнасць найперш залежыць ад магчымасцяў, і актыўнасць можа быць розная. Безумоўна, ўжо ніхто там не можа ў сталым веку, там, калі там у табе 70-75 гадоў, выконваць там фізічную працу, якую ты выконваў у 20, у 40 і ў 60 гадоў нават, але вандраваць гэта іншыя магчымасці. От наколькі яны от ўсё ж такі адрозніваюцца, ці і наколькі яны ўплываюць на вось гэты, ну, там фізічны тады адпаведна стан, маральны стан, псіхалагічны.
Ну, вось яны, да, яны так і ёсць, яны кардынальным чынам адрозніваюцца, і менавіта заходняе грамадства робіць усё, каб вось іх людзі сталага веку, яны былі актыўныя і яны былі максімальна незалежныя і ад сваіх, напрыклад, дзяцей, і ад дзяржавы.
Мы жадаем беларусам жыць доўга і сустракаць пенсію за кубачкам кавы ці келішкам віна. І пажадана ў падарожжы.
Бо відавочна, беларусы заслужылі такую прыгожую старасць.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.